Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што можа быць падставай для прызнання нацыі права на незалежнасць у сучасных умовах? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, я Сергей Навумчык. Наша погляды звернуты да Каталоніі, часткі Іспаніі, дзе ў Барселоне не спыняюцца масавыя вулічныя пратэсты, яны ўжо ідуць некалькі дзён. Колькасць людзей вагаецца, выходзіла на вуліцу і нават афіцыйныя звесткі падаюць больш як паўмільёна чалавек. Вось у нядзелю збіралася некалькі тысяч чалавек, пераважна моладзь. Гэта адбываецца пасля таго, як вышэйшы суд Іспаніі ў Мадрыдзе асудзіў да пазбаўлення волі 9 лідараў, як выказваюцца іспанцы, сепаратысцкага, як кажуць каталонцы, незалежніцкага руху, ініцыятараў рэферэндуму, які быў праведзены ў свой час у Каталоніі аб выхадзе са складу Іспаніі і аб незалежнасці. Тэрміны, да якіх іх прысудзілі, даволі вялікія. 9 чалавек атрымалі турэмнае зняволенне на тэрміны ад 9 да 13 гадоў. Юры, ну вось нават для многіх назіральнікаў міжнародных, якія пішуць на тэмы еўрапейскай палітыкі, канкрэтна вось пра сітуацыю ў Іспаніі, звязку з Каталоніяй, вось такія вялікія тэрміны нават для іх, ну, былі нечаканымі.
Так, безумоўна. Але вот ведаеш, на твоё пытанне, як бы што, якія фактары, напэўна, тыя ж фактары, якія, што называецца, ад веку былі фактарамі таго, што той или іншы народ можа заваяваць незалежнасць. Першы фактар – это ягоная уласная моц. Моц, прычым найперш маральная, духовная моц. Таму што, як бы, ну, скажам так, калонія ці тэрыторыя, якая хоча аддзяліцца, як бы яна, ну, ніколі ў чыста ваенным сэнсе, ці рэдка можа ў чыста ваенным сэнсе выйграць, скажам так, вайну за незалежнасць у сваёй метраполіі. Другі момант, звязаны з гэтым, это настрой метраполіі. Шмат выпадкаў, калі як бы метраполія фізічна магла ўтрымаць чыста ваеннай сілай тую ці іншую тэрыторыю ў сваім складзе, але ўнутранай вот сілы як бы не было. Ну, мы тут можам прыгадаць шэраг выпадкаў, і наш уласны досвед, савецкі досвед, і іншы, ну, мо кажучы, ў Савецкім Саюзе ў 91-м годзе, скажам, у студзені, ну, была вялікая, магутная савецкая армія, быў вялікі, магутны КДБ, а як бы якую фізічную сілу мелі за спіной, ну, моўна кажучы, Ельцын, Краўчук, Шушкевіч.
Ну, можна, ну, можна сказаць, што, скажам, калі мы будзем гаварыць пра 91-й год, ты прыгадаў студзень, то тут лепшы, напэўна, прыклад, ўсё ж такі краіны, тагачасныя, як называлі Прыбалтыкі, вось Літва, так? Калі былі ўведзены, нават не ўведзены, там яны знаходзіліся, войскі, быў аддадзены з Крамля загад, і мы ведаем, што было 14 чалавек ахвяраў 13 студзеня 91-го года ў Вільні. І на гэтым усё спынілася, захапілі там дэсантнікі гэтую вежу, тэлецэнтр, але потым адтуль адышлі. Але і вось гэтая прэтэнзія даволі часта і зараз, праз амаль 30 годзі, гучыць да Гарбачова, ён усё ж такі, як кажуць, не пайшоў да канца. Абсалютна ясна, безумоўна, што вот тады, ўжо ў снежні 91-го года, падчас Віскулёў, я думаю, што не, а вот тады, 11 месяцамі раней, калі былі падзеі ў Прыбалтыцы, у Вільні, у Гарбачова абсалютна былі як у верховного головнокомандуючого реальные магчимости просто подавить гэтае выступленні у прибалтийских столицах. Ну, іншая справа, что видать, загинули б не 14 человек, а, скажем, 14 тысяч.
Или 140 тысяч.
Альбо 140 тысяч. Але вот мы бачим, что, ну, например, вот Китай, Пекин перед такими речами не спыняется.
Ну, там так, не спыняется. И я маю на увазе не только подавление унутры китайских выступов, знакомитый Цяньаньмэнь, але варто сказать, что и с протестами у Тибете, ці в Синьцзянском районе, яны не вагаются ужить силу у тих памерах, якія треба. Подобная же логика, не обовязково всім обмежовываться СССРом, это так само узорный приклад, гэта Алжир. Французы шмат годов воевали. У французаў доўгія гады была ўстаноўка, якую, дарэчы, дзесьці чытаў, калі Франсуа Мітэран, яшчэ даволі малады чалавек, калі ён быў міністрам унутраных справаў у разгар вайны за незалежнасць алжырскую, і ён па-французску прыгожа сфармуляваў палітыку: лепшыя перамовы – гэта вайна. И вот, умовно кажучи, в каким-нибудь 54-м годе вот можно было формулировать так, а уже до 58-го уже нельга. Уже у Франции не было, причем миновито, духовного ресурса утримливать. Физичный был. Алжирцы не выиграли войну. Они не разбили французскую армию. Французская армия могла воевать, а там была гигантская, там полмиллиона стояло солдат. Але уже внутри вычерпала, выпустошилась и запановала думка, а нам это треба? И нарешце вельми важный момент, конечно, он часто свою роль выконвая, это внешняя подтримка. Коли незалежность некого региону, подтримливается некой иншей краиной. В этом сенсе, вот коли брать распад колониальных империй по всем свете, 60-е годы, тады у разной ступени, по-разному, але, в принципе, распаду колониальных империй усприяли як Советский Союз, так и Злученные Штаты. Не вельми напруженно, не вельми допомагали, хотя, умовно кажучи, тому же Алжиру просто допомагали реально. Вот это третий фактор. Что тычется третьего фактора относно Каталонии, его практично нема. Евразвязь, как мы бачим, займает просто бетонную позицию, что, мовляв, так сказать, это внутренняя справа Испании, это нас не тычется. Злученные Штаты так само такую же позицию займают, нема пытання, просто нема пытання. Ёсць адзіная Гішпанія, ёсць какая-то там заваруха, так сказаць, там сепаратызм, мы это не падтрымліваем. Россия, ходят чутки, что яны там в этом крышечку удельничают, так сказать, там крышечку там какую-то ведут информационную подтримку, мешальни, але никто не говорит, что это вырешальный фактор. Так что все вырешается внутри краины. Накольки моцные каталонцы в своей празе до незалежности, и накольки гешпанцы, мовить, основная частка насельництва, накольки яны стамилися гэтым змаганням.
Калі мы зноў жа вернемся да распаду СССР, мы можам прыгадаць, мы ўжо прыгадывалі гэта снежань 91-го года, калі былі падпісаныя віскулі, якія паставілі кропку ў існаванні Савецкай імперыі. Хотя это отбылось уже после того, как 4 месяцами ранее республики обвестили суверенитет в жнивне. Але пригадаем, что Вискулям попередничал за тыдень до этого референдум, який прошел во Украине. Там больше 90% удельников референдума в Украине отказали, что они хотят жить у незалежной державе. Это был вельми моцный козыр для тогочасного президента Кравчука и вогуле для Украины, как для незалежной такой краины. В свете так лечилось, что вот референдум, разные могут быть там, так сказать, способы, але уже, коли на референдуме люди выказались, то вот это право нации на самовызначение, оно, мусіць неяк прымацца. Зараз мы бачым, што не.
У Каталоніі таксама выказаліся на референдуме. Вот, это мала на што паўплывала. Што тычыцца Савецкага Саюзу, распаду Савецкага Саюзу, то я думаю, што ўсё ж такі адным з вельмі важных вырашальных момантаў было тое, што тады імперія, прычым менавіта імперскі дух, раскалоўся, як бы спустошыўся ў самім яе сэрцы. Бо так быў референдум ва Украіне, але 12 чэрвеня 90-го году Верховны Савет Расійскай Федэрацыі прыняў дэкларацыю аб суверэнітэце Расіі. В этом сэнсе, калі ўявіць сабе, што бы ў Іспаніі, скажам, там не толькі Каталонія, але умоўна кажучы, Кастылія і Арагон абвясцілі пра незалежнасць ад іспанскай манархіі, ну тады, я думаю, вынік барацьбы каталонцаў за сваю незалежнасць быў бы іншым. Там этого не Там все ж таки, наколькі я разумею, основная большасць насельніцтва краіны, яна за адзінства, за тое, каб не выпускаць Каталонію, да і ў самой Каталоніі, дарэчы, значная частка людзей, яны не заўсёды бачныя на вуліцах, але значная частка людзей супраць аддзялення. І калі быў референдум там, дарэчы, там і былі контрдэманстрацыі і немалой колькасці людзей, якія выходзілі, што хочам быць разам з Іспаніяй. Так што в этом сэнсе, канешне, сітуацыя там складаная і складана сказаць, чым яна скончыцца, на чым як бы спыніцца Мадрид ва ўжыванні мераў для таго, каб утрымаць гэтую правінцыю ў сваім складзе. Такія прысуды, такія вялікія прысуды, прычым я нагадаю, прысуды за што? Вот у мяне, напрыклад, ёсць пэўныя аналогіі, хай на мяне не крыўдзяцца там іспанцы, але это падобна на беларускія прысуды па плошчы 2010 году.
Ну, прысуды гэтыя, былі меншыя ў Бенску.
Да, бо гэтыя лідары, яны не заклікалі да гвалту, яны не ўжывалі гвалт. Ну, там былі некія сутыкненні падчас референдуму, пасля референдуму, але яны не заклікалі да гвалту супраць прадстаўнікоў іспанскага ўраду ці іспанскай паліцыі. Яны нічога не разбуралі, не ламалі, яны не ўжывалі гвалт да прадстаўнікоў як бы цэнтру. Яны адстойвалі, да, свае палітычныя погляды. Вот ад 9 да 13. Так што в этом сэнсе, ну, як бы можна толькі як бы паспачуваць каталёнцам і ацаніць тое, як, так бы мовіць, і зноў жа дух, прынамсі, некаторых людзей у Беларусі ў 90-91 годзе. І, безумоўна, збег абставінаў, пра які я сказаў, што імперія распадалася, як бы, у тым ліку і знутры, і ў Расіі яна распадалася. Ну, это зразумела, беларусы, акрамя ўсяго іншага, зразумела і пры сваіх высілках, але ўсё ж такі выцягнулі Джокера. І а як вот калі Джокера няма, як бы зусім другі рэгіён, ну мы бачым, як оно адбываецца ў Сірыі. Таксама курды змагаюцца, шмат гадоў змагаюцца за сваю незалежнасць, змагаюцца ў тым ліку і са зброяй в руках.
Дзясяткі тысяч ахвяр ужо.
Дзясяткі тысяч ахвяраў. І в этом сэнсе у спадара Эрдагана рука не надта дрыжыць. Хаця, ізноў жа, вот я кажу пра этот фактар, так, амерыканцы нібыто як бы не сталі в это наўпрост мешавацца ваеннай сілай, але, ну, нібыто ўсё ж такі візіт віцэ-прэзідэнта Пенса і дзяржсакратара Пампео, ну, магчыма, ён как-то залагодзіць гэтую сітуацыю, але сам гэты сюжэт паказвае, што калі няма незалежнасці, калі няма суверэнітэту, які часам, о, фармальна, это лухта. Вот курды, якія зараз гінуць пад кулямі і снарядамі турак, вот яны і могуць ацаніць, што фармальны суверэнітэт таксама сёе тое значыць.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Эфиры «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. У сувязи со 110-годдзем поэта Максима Лужанина мы выправляемся у 2000 год, у ягоную кватеру на улице Купалы, где он дал свое апошнее интервью. То 10 гадоў таму, 20 кастрычніка па старым стылі і 2 лістапада па новым, у 1909 годзе нарадзіўся Максім Лужанін. Паэт, чалец літаратурнага аб'яднання «Маладняк», «Палідзэк», сябра многіх тых паэтаў, што сталі класікамі. Я завітаў да яго на гутарку ў 2000 годзе. Тая гутарка ў перадачы «Вострая брама» так і не прагучала, але сёння з нагоды юбілею паэта паслухаць старую касету цікава. На той час Лужанін быў ужо зусім стары, перасоўваўся па кватэры з дапамогай прылады на колцах. Размова наша пачалася са Сталіна, бо ў тыя часы якраз пачалося вяртанне гэтай гістарычнай постаці не як ката, а як эфектыўна менеджера.
Что дотычит того, коли у нас уже начала керовать рука, вернее, две руки, у две лечины. Почала сталинская рука керовать, вот. И там, может быть, при всей той теперь хочется оправдать Сталина. И кажется, что это он хотел сусветную революцию. Но сусветная революция, идея перманентной революции была на устных у всех тогда. И у Ленина, и у Бухарина была. Так само. Вот. Так Сталин, человек, имел свои особливости своего характера, и словолюбство, и владолюбство. Вот. Может быть, не до коротколобость не добачу, а лечилось это. Дальнейшие годы были тяжкие. Хоть скажу вам по правде так само, что вот первые годы беларусизации, когда была организована республика, то белорусская мова гучала и в магазинах. Вот, когда я приехал в 24-м году в Минск, у магазинах было, вот, и на улице было, и в кинематографе было. Не было пожалиться на то, на некую национальную неровность. И на уравнении с русской мовой, конечно, она не имела такого, потому что весь служила так, так званая сервисом, все чиновничество. Януш кончала русские гимназии и потом працювала в Беларуси. И на дворе русификовалось это все. Вот. Тем не меньше, почали и те навод подтягиваться. Хоть в адрес молодых таких ярых белорусов можно было почуть и образливые жарты и так далее. Не могу, не хочу их повторять. Ну, и дошло до того, что, значит, уже принадлежность до нации и усведомление национальное, это ледь не злочинство было. Когда почал Сталин сажать партийный и советский актив, вот, посажал спочатку интеллигенцию, то партийный советский актив, значит, почал сажать за то, что они были национально усведомлены. Так что, разумеете, вот тут робите вывод. С другого боку, вот не удар этот гром, не стали все раптом ровными, и не бедных и богатых не стало в раскастричении, что мы варты были. Дали пастуха силового, я бы не заслужил. А так мне это дало ответ.
Мы гутарылі напярэдадні 25 сакавіка, таму не абмінулі і тэму БНР.
Пачаткам дзяржаўнасці, я думаю, трэба лічыць 18-ты год, 25 сакавіка, канешне. Сацыялісты рабілі, і тыя сацыялісты, якіх потым прынялі без усякіх праверак у партыю, каму партыю прынялі. Тыя, што ішлі за Ігнатоўскі, групу Ігнатоўскі. Каб жа, так сказаць, развівалася нармальна, вот. Каб не быў разагнаны кангрэс, все беларускі першы, і каб быў атаўбаваўся трошку урад, а то першыя тыя ўрады БНР, яны не зналі на Вільгельма арыентавацца. Ці на Пілсудскую арыю, а аказваецца, ні на таго, ні на таго нельга было арыентаваць.
Тое месца, у якое аднойчы прыйшоў са Случчыны мой суразмоўца, той беларускамоўны горад з вузкімі крывымі вуліцамі даўно ўжо знік, але стары ўсё адно любіў горад, які змяніўся на ягоным веку непазнавальна.
Ён на маіх вачах вырас, разумееце, я прыйшоў у горад, ну, відаць, было не больш, чым 1500 у горадзе. І нічога падобнага, як аўтамабілі, нічога падобнага, як падшыпнікі, гадзіннікі, нічога падобнага ў горадзе не рабілася. Гэта ўсё фактычна большая частка цей прамысловасці была закладзена пасля вайны. І падшыпнікавы, і мазы, вот. Але Гумсельмаш працаваў да вайны ўжо. Вот. А ў Мінску што ж тут? У Мінску былі вельмі дробныя прадпрыемствы, такого прыватнага парадку былі. Вот. Так што горад за тое, што ён вырас з такой лічбы, переваліў за 2 мільёны, па-першае, за гэта я горад люблю.
Калі я згадаў пра Нямігу, стары вельмі ажывіўся. Для яго Няміга была найперш ракою.
Разумееце, што это прывычка рашаць адною рукою і адною галавою ўсё. У свой час, я не помню, які это сход быў, і я выступіў супраць гэтага, што чаму мы Нямігу хочам рабіць варшаўскі шлях. У вуліцу прымае на Варшаву, каб выходзіла. І чаму мы яе варшаўскай хочам рабіць, а не пакінуць так, як ёсць. От. У нас жа ёсць рэчка, которая цяпер цячэ от пад мостам, тым, што над праспектам Мушарова. От. Цячэ там рэчка. Толькі, канешне, там чорная каламазь, там не вада. А я-то ведаў, што яшчэ Нямігу, якая ішла па Маскоўскай вуліцы. І яшчэ вышэй там за вулачак быў такі, вот, забылася, цяпер не помню, як ён называецца. Вот. Няміга ішла пад насып чыгуначны, з-пад насыпа тачылася ў горад. І яе пачатак я нашоў не так далёка за горадам. От калі паехаць, калі вы паедзеце па Койдановскім шашы, от, то за бальніцай, за апошняю, за могілкамі, там, дзе хавалі ахвяры, погинули на заводе, выбух был у нас. Вот. Да, там вот, там луговины, и там были крыгицы, и оттуда шла Нямига. Это, конечно, вам не географ говорит, не так сказать, на 100% на это сподеваться нельзя. Але что я по этих местах ходил, и что есть все подставы думать, што адтуль пачалася Няміга.
Памятаў мой суразмоўца і Нямігу вуліцу.
Па-першае, значыць, тут быў такі набіты зверху насціл Вот. И тут было несколько булочек. И под этим поднастилом этим бегла с Новомосковской, Немига, Равчака, с Кювета, бегла Немига и уже утворялась при упадении у Свислыч, уже там творился довольно широкий водоемчик. И было несколько узеньких улиц. Вот была улица Демяна Бедного, где я теперь, кажется, только один дом остался. И они шли сюда все вниз, вот к этому месту, где мост. Вот. Ну, и он, конечно, был нижайший, дороглянулся, избегались сюда. И сюда выворошил на улицу Александровскую, Богдановичевскую теперь, выворошил трамвай с пляца Воли. Улица с пляца Воли интернациональная. Теперь не помню, знаете, она есть и переиначили ее. Интернациональная улица и шла. С одного боку был при конце ее уже Инбелкульт и Молодняк размещался. А далее потягнувши, пожарная команда, напевно, есть. Пожарная команда. И там был невеликий такой пляц, цирк и Шапито приезжали на лето в Минск, и вот они это уловывались. Вот протягивал примерно вся отлеглость Неміги.
У той час, пасля чарговага абвастрэння братняй інтэграцыі, у многіх, у тым ліку і ў мяне, узнікла паніка адносна будучыні беларускай незалежнасці. Стары мудры чалавек як мог мяне супакоіў.
Значит, некія ж падставы былі закладзены. Уже працавалі сацыялістычныя партыі. Так? І эсэры працавалі. И громада працевала, иначе бы не отбылся бы этот самый съезд. Конгресс первый, белорусский не отбылся. Значит, так те иначе люди разумели, что робит. Люди разумели, что робит. И тому белорусская вёска, вот скажем, мои пары, когда я окончал там початковую школу и техникум, эти люди сустракали подтримку, вёска подтримывала нас. Вот. У каждой библиотеке, принамсі у моей вёски, и белорусскую вёску выписывали. Вот. И тим узвыша, тим молодняк выписывали. Вот так. Знаете, так что имкнение до незалежности – это натуральное. Натуральное имкнение человека, яким народился, назад, что да, я родился тут, я такие и таки. Вот. Ничего тут, так сказать, надзвичайного нема. Мы, значит, не спели. Я думаю, что тут треба вельми много осторожности при всяких поворотах таких. Другая справа, что як могла бы утриматься, вот, май сьогодні незалежність повна Білорусь, як я не могла б утриматься. До этого, может быть, еще повинен провести некий период. А что она повинна быть самостоятельной, незалежной, для меня это очень беспрочно. И думаю, что не только для меня, что Беларусь жила и жила недренно, а неколи она, так сказать, в начале европейской культуры стояла, перший статус. Вот такие мои короткие меркования.
Мне шмат пра што хацелася распытаць старога паэта, пра лагер і пра страх вялікага тэрору, пра жылку і труса, але прыйшла ягоная ўнучка і ветліва папрасіла спыніць размову, бо старому нельга хвалявацца. Праз год ён сышоў з жыцця. Можа быць, гэта было ягонае апошняе інтэрв'ю. У эфиры «Радио Свобода». Мы были у гостях у поэта Максима Лужанина. С вами был Змитер Бартосик. До новой встречи. Простыди.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што можа быць падставай для прызнання нацыі права на незалежнасць у сучасных умовах? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, я Сергей Навумчык. Наши погляды звернуты до Каталонии, частки Гешпании, где у Барселоне не спыняются массовые уличные протесты, они уже идут несколько дней. Колькость людей вагается, выходила на улицу, и навод официальные звездки подают больше, как 500 000 человек. Вось у неделю збиралось несколько тысяч человек, преважно молодь. Это отбывается после того, как высший суд Испании у Мадриде осудил до позбавления воли 9 лидеров, как выказываются испанцы, сепаратистского, как кажут каталонцы, незалежницкого руху ініцыятараў рэферэндуму, які быў праведзены ў свой час у Каталоніі аб выхадзе са складу Іспаніі і аб незалежнасці. Тэрміны, да якіх іх прысудзілі, даволі вялікія. 9 чалавек атрымалі турэмнае зняволенне на тэрміны ад 9 да 13 гадоў. Юры, ну вось нават для многіх назіральнікаў міжнародных, якія пішуць на тэмы еўрапейскай палітыкі, канкрэтна вось пра сітуацыю ў Іспаніі, звязку з Каталоніяй, вось такія вялікія тэрміны нават для іх, ну, былі нечаканымі.
Так, безумоўна. Але вот ведаеш, на твоё пытанне, як бы што, якія фактары, напэўна, тыя ж фактары, якія, што называецца, ад веку былі фактарамі таго, што той или іншы народ можа заваяваць незалежнасць. Першы фактар – это ягоная ўласная моц. Моц, прычым найперш маральная, духовная моц. Таму што, як бы, ну, скажам так, калонія ці тэрыторыя, якая хоча аддзяліцца, як бы яна, ну, ніколі в чыста ваенным сэнсе, ці рэдка, можа в чыста ваенным сэнсе выйграць, скажам так, вайну за незалежнасць у сваёй метраполіі. Другі момант, звязаны з гэтым, это настрой метраполіі. Шмат выпадкаў, калі як бы метраполія фізічна магла ўтрымаць чыста ваеннай сілай тую ці іншую тэрыторыю ў сваім складзе, але ўнутранай вот сілы як бы не было. Ну, мы тут можам прыгадаць шэраг выпадкаў, і наш уласны досвед, савецкі досвед, і іншы, ну, мо кажучы, у Савецкім Саюзе у 91-м годзе, скажам, у студзені, ну, была вялікая магутная савецкая армія, быў вялікі магутны КДБ, а як бы якую фізічную сілу мелі за спіной, ну, моўна кажучы, Ельцын, Краўчук, Шушкевіч.
Ну, можна, ну, можна сказаць, што, скажам, калі мы будзем гаварыць пра 91-й год, ты прыгадаў студзень, то тут лепшы, напэўна, прыклад, все ж такі краіны, тагачасныя, як называлі Прыбалтыкі, вот Літва, так? Калі былі ўведзены, нават не ўведзены, там яны знаходзіліся, войскі, быў аддадзены з Крамля загад, і мы ведаем, што было 14 чалавек ахвяраў 13 студзеня 91-го года ў Вільні. І на гэтым все спынілася, захапілі там дэсантнікі гэтую вежу, тэлецэнтр, але потым адтуль адышлі. Але і вось гэтая прэтэнзія даволі часта і зараз, праз амаль 30 годзе, гучыць да Гарбачова, ён усё ж такі, як кажуць, не пайшоў да канца. Абсалютна ясна, безумоўна, што вот тады ўжо ў снежні 91 года падчас вескулёў, я думаю, што не, а вот тады 11 месяцамі раней, калі былі падзеі ў Прыбалтыцы, у Вільні, у Гарбачова абсалютна былі, як у вярхоўнага галоўнакамандуючага, рэальныя магчымасці проста падавіць гэтыя выступленні ў прыбалтыйскіх сталіцах. Ну, іншая справа, што, відаць, загінулі б не 14 чалавек, а, скажам, 14 тысяч.
Или 140 тысяч.
Альбо 140 тысяч. Але вот мы бачым, што, ну, напрыклад, вот Кітай, Пекін перад такімі рэчамі не спыняецца.
Ну, там так, не спыняецца. І я маю на увазі не толькі падаўленне ўнутры кітайскіх выступаў, знакамітый Цяньаньмэнь, але варта сказаць, што і з пратэстамі ў Тыбеце ці ў Сіньцзянскім раёне яны не вагаюцца ўжыць сілу ў тых памерах, якія трэба. Падобная ж як бы логіка, не абавязкова як бы всім абмяжоўвацца СССРам. Это таксама ўзорны прыклад, гэта Алжыр. Французы шмат гадоў ваявалі. У французаў доўгія гады была ўстаноўка, якую, дарэчы, дзесьці чытаў, калі Франсуа Мітэран, яшчэ даволі малады чалавек, калі ён быў міністрам унутраных справаў у разгар вайны за незалежнасць алжырскую, і ён па-французску як бы прыгожа сфармуляваў палітыку: лепшыя перамовы – гэта вайна. І вот, умоўна кажучы, ў каким-нибудь 54-м годзе вот можна было фармуляваць так, а ўже да 58-га ўжо нельга. Ужо ў Францыі не было, прычым менавіта духовнага ресурса, утрымліваць. Фізічны быў. Алжырцы не выйгралі вайну ў... Они не разбілі французскую армію. Французская армія магла ваяваць, а там была гіганская, там паўмільёна стаяла салдат. Але ўжо ўнутры як бы вычарпала, выпусташылась і як бы запанавала думка, а нам это трэба? І нарэшце вельмі важны момант, канешне, ён часта як бы сваю ролю выконвае, гэта знешняя падтрымка. Калі незалежнасць нейкага рэгіёну, ну, як бы падтрымліваецца нейкай іншай краінай. В этом сэнсе, вот калі браць распад каланіяльных імперый па ўсім свеце, 60-е гады, тады ў рознай ступені, па-рознаму, але, у прынцыпе, распаду каланіяльных імперій спрыялі як Савецкі Саюз, так і Злучаныя Штаты. Не вельмі, як бы, напружна, не вельмі як бы там дапамагалі, хаця, умоўна кажучы, таму же Алжыру просто дапамагалі, рэальна. Вот это трэці фактар. Што тычыцца гэтага трэцяга фактару адносна Каталоніі, ну, яго практычна няма. Еўразвяз, як мы бачым, займае просто бетонную пазіцыю, што, маўляў, так сказаць, это ўнутраная справа Гішпаніі, это нас не тычыцца. Злучаныя Штаты таксама такую ж пазіцыю займаюць, як бы... Няма пытання, просто няма пытання. Ёсць адзіная Гішпанія, ёсць какая-то там як бы заваруха, так сказаць, там сепаратызм, мы это не падтрымліваем. Расія, ну, ходзяць чуткі, што яны там в этом крышачку ўдзельнічаюць, так сказаць, там крышачку як бы там какую-то вядуць інфармацыйную падтрымку, умешальні, але ніхто не гаворыць, што гэта вырашальны фактар. Так што ўсё вырашаецца ўнутры краіны, наколькі моцныя каталонцы ў сваёй як бы празе да незалежнасці і наколькі гішпанцы, як бы мовіць, асноўная частка насельніцтва, наколькі яны стаміліся гэтым змаганнем.
Калі мы зноў жа вернемся да распаду СССР, мы можам прыгадаць, мы ўжо прыгадывалі гэта снежань 91 года, калі былі падпісаныя вескулі, якія паставілі кропку ў існаванні Савецкай імперыі. Хаця гэта адбылося ўжо пасля таго, як 4 месяцамі раней рэспублікі абвясцілі суверэнітэт у жніўні. Але прыгадаем, што вескулям папярэднічаў за тыдзень да гэтага рэферэндум, які прайшоў ва ўкраіне. Там больш як 90% удзельнікаў рэферэндума ў краіне адказалі, што яны хочуць жыць у незалежнай дзяржаве. І гэта быў, ну, вельмі моцны козыр для тагачаснага прэзідэнта Кравчука і ўвогуле для Украіны, як для незалежнай такой краіны. В свеце так лічылася, што вось рэферэндум, ну, розныя могуць быць там так сказаць, спосабы, але ўжо ну, калі на рэферэндуме людзі выказаліся, то вось гэтае права нацыі на самавызначэнне, оно, ну, мусіць неяк прымацца. Зараз мы бачым, што не.
У Каталоніі таксама выказаліся на рэферэндуме. Вот, это мала на што паўплывала. Што тычыцца Савецкага Саюзу, распаду Савецкага Саюзу, то я думаю, што ўсё ж такі адным з вельмі важных вырашальных момантаў было тое, што тады імперія, прычым менавіта імперскі дух, раскалоўся, як бы спустошыўся ў самім яе сэрцы. Бо так быў рэферэндум ва Ўкраіне, але 12 чэрвеня 90-го году Верховны Савет Расійскай Федэрацыі прыняў дэкларацыю аб суверэнітэце Расіі. В этом сэнсе, калі ўявіць сабе, што бы ў Іспаніі, скажам там, не толькі Каталонія, але, умоўна кажучы, Кастылія і Арагон абвясцілі пра незалежнасць ад іспанскай манархіі, ну, тады, я думаю, вынік барацьбы каталонцаў за сваю незалежнасць быў бы іншым. Там этого не Там ўсё ж такі, наколькі я разумею, асноўная большасць насельніцтва краіны, яна за адзінства, за тое, каб не выпускаць Каталонію, ды і ў самой Каталоніі, дарэчы, значная частка людзей, яны не заўсёды бачныя на вуліцах, але значная частка людзей супраць аддзялення. Калі быў рэферэндум там, дарэчы, там і былі контрдэманстрацыі і немалой колькасці людзей, якія выходзілі, што хочам быць разам з Іспаніяй. Так што в этом сэнсе, канешне, сітуацыя там складаная і складана сказаць, чым яна скончыцца, на чым як бы спыніцца Мадрид ва ўжыванні мераў для таго, каб утрымаць гэтую правінцыю ў сваім складзе. Такія прысуды, такія вялікія прысуды, прычым я нагадаю, прысуды за што? Вот у мяне, напрыклад, ёсць пэўныя аналогіі, хай на мяне не крыўдзяцца там іспанцы, але это падобна на беларускія прысуды па плошчы 2010 году.
Ну, прысуды гэты... былі меншыя ў Бенску.
Да, бо гэтыя лідары, яны не заклікалі да гвалту, яны не ўжывалі гвалт. Ну, там былі некія сутыкненні падчас рэферэндуму, пасля рэферэндуму, але яны не заклікалі да гвалту супраць прадстаўнікоў іспанскага ўраду ці іспанскай паліцыі. Яны нічога не разбуралі, не ламалі, яны не ўжывалі гвалт да прадстаўнікоў як бы цэнтру. Яны адстойвалі, да, свае палітычныя погляды. Вот ад 9 да 13. Так што в этом сэнсе, ну, як бы можна толькі як бы паспачуваць каталёнцам і ацаніць тое, як, так бы мовіць, і зноў жа дух, прынамсі, некаторых людзей у Беларусі ў 90-91 годзе. І, безумоўна, збег абставінаў, пра якія я сказаў, што імперія распадалася, як бы, у тым ліку і знутры, і ў Расіі яна распадалася. Ну, это зразумела, беларусы, акрамя ўсяго іншага, зразумела і пры сваіх высілках, але ўсё ж такі выцягнулі Джокера. І а як вот калі Джокера няма, як бы зусім другі рэгіён, ну мы бачым, як оно адбываецца ў Сірыі. Таксама курды змагаюцца, шмат гадоў змагаюцца за сваю незалежнасць, змагаюцца ў тым ліку і са зброяй в руках.
Дзясяткі тысяч ахвяр ужо.
Дзясяткі тысяч ахвяраў. І в этом сэнсе у спадара Эрдагана рука не надта дрыжыць. Хаця, ізноў жа, вот я кажу пра этот фактар, так, амерыканцы нібыто як бы не сталі в это наўпрост мешавацца ваеннай сілай, але, ну, нібыто ўсё ж такі візіт віцэ-прэзідэнта Пенса і дзяржсакратара Пампео, ну, магчыма, ён как-то залагодзіць гэтую сітуацыю, але сам это сюжэт паказвае, што калі няма незалежнасці, калі няма суверэнітэту, які часам, о, фармальна, это лухта. Вот курды, якія зараз гінуць пад кулямі і снарядамі турак, вот яны і могуць ацаніць, што фармальны суверэнітэт таксама сёе-тое значыць.
Дякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Эфиры «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. У сувязи со 110-годдем поэта Максима Лужанина мы выправляемся у 2000 год, у ягоную кватеру на улице Купалы, где он дал свое апошнее интервью. То 10 гадоў таму, 20 кастрычніка па старым стылі і 2 лістапада па новым, у 1909 годзе нарадзіўся Максім Лужанін. Паэт, чалец літаратурнага аб'яднання «Маладняк», «Палідзэк», сябра многіх тых паэтаў, што сталі класікамі. Я завітаў да яго на гутарку ў 2000 годзе. Тая гутарка ў перадачы «Вострая брама» так і не прагучала, але сёння з нагоды юбілею паэта паслухаць старую касету цікава. На той час Лужанін быў ужо зусім стары, перасоўваўся па кватэры з дапамогай прылады на колцах. Размова наша пачалася са Сталіна, бо ў тыя часы якраз пачалося вяртанне гэтай гістарычнай постаці не як ката, а як эфектыўна менеджера.
Что дотычит того, коли у нас уже начала керовать рука, вернее, две руки, у две лечины. Почала сталинская рука керовать, вот. И там, может быть, при все и то, и теперь хочется оправдать Сталина. И кажется, что это он хотел сусветную революцию. Но сусветная революция, идея перманентной революции была на устных у всех тогда. И у Ленина, и у Бухарина была. Так само. Вот. Так Сталин, человек, имел свои особливости своего характера, и словолюбство, и владолюбство. Вот. Может быть, не до коротколобость, не добачил, а лечилось это. Дальнейшие годы были тяжкие. Хоть скажу вам по правде так само, что вот первые годы беларусизации, когда была организована республика, то белорусская мова гучала и в магазинах. Вот, когда я приехал в 24-м году в Минск, у магазинов было, вот, и на улице было, и в кинематографе было. Не было пожалиться на то, на некую национальную неровность. И на уравнении с русской мовой, конечно, она не имела такого, потому что весь служила так званая сервисия, все чиновничество. Яна ж кончала русские гимназии и потом працювала в Беларуси. И на дворе русификовалось это все. Вот. Тем не меньше, почали и те навод подтягиваться. Хоть в адрес молодых таких ярых белорусов можно было почуть и образливые жарты и так далее. Не могу, не хочу их повторять. Ну, и дошло до того, что, значит, уже принадлежность до нации и усведомление национальное, это ледь не злочинство было. Когда почал Сталин сажать партийный и советский актив, вот, посажал спочатку интеллигенцию, то партийный советский актив, значит, почал сажать за то, что они были национальны. Так что, разумеете, вот тут робите вывод. С другого боку, вот не удар, а ты гром. Не стали все раптом ровными, и не бедных, и богатых не стало. праз кастрычнік, што мы варты былі. Далі пастуха сілавога я б не заслужыў. А так мне это дало освет.
Мы гутарылі напярэдадні 25 сакавіка, таму не абмінулі і тэму БНР.
Пачаткам дзяржаўнасці, я думаю, трэба лічыць 18-й год, 25 сакавіка, канешне. Сацыялісты рабілі, і тыя сацыялісты, якіх потым прынялі без усякіх праверак у партыю, кампартыю прынялі. Тыя, што ішлі за Ігнатоўскі, групу Ігнатоўскі. Каб жа, так сказаць, развівалася нармальна, вот. Каб не быў разагнаны кангрэс, все беларускі першы, і каб быў атаўбаваўся трошку урад, а то першыя тыя ўрады БНР, яны не зналі на Вільгельма арыентавацца. Ці на Пілсудскую арыю, а аказваецца, ні на таго, ні на таго нельга было арыентаваць.
Тое места, у якое аднойчы прыйшоў са Случчыны мой суразмоўца, той беларускамоўны горад з вузкімі крывымі вуліцамі даўно ўжо знік, але стары ўсё адно любіў горад, які змяніўся на ягоным веку непазнавальна.
Ён на маіх вачах вырас, разумееце, я прыйшоў у горад, ну, відаць, было не больш, чым 1500 у горадзе. І нічога падобнага, як аўтамабілі, нічога падобнага, як падшыпнікі, гадзіннікі, нічога падобнага ў горадзе не рабілася. Гэта ўсё фактычна большая частка цей прамысловасці была закладзена пасля вайны. І падшыпнікавыя, і мазы, вот. Але гумсельмаш працаваў да вайны ўжо. Вот. А ў Мінску што ж тут? У Мінску былі вельмі дробныя прадпрыемствы, яны такого прыватнага парадку былі. Вот. Так што горад за тое, што ён вырас з такой лічбы, переваліў за 2 мільёны, па-першае, за гэта я горад люблю.
Калі я згадаў пра Нямігу, стары вельмі ажывіўся. Для яго Няміга была найперш ракою.
Разумееце, што это прывычка рашаць адною рукою і адною галавою ўсё. У свой час, я не помню, які это сход быў, і я выступіў супраць гэтага, што чаму мы Нямігу хочам рабіць варшаўскі шлях. У вуліцы прымае на Варшаву, каб выходзіла. І чаму мы яе варшаўскай хочам рабіць, а негде пакінуць так, як ёсць. От. У нас жа ёсць рэчка, которая цяпер цяча от пад мостам, тым, што над праспектам Мушарова. От. Цяча там рэчка. Толькі, конечно, там чорная каламазь, там не вода. А я-то ведаў, што яшчэ Нямігу, якая ішла па Маскоўскай вуліцы. І яшчэ вышэй там завулачак быў такі, вот, забылася, цяпер не помню, як ён называецца. Вот. Няміга ішла пад насып чыгуначны, з-пад насыпа тачылася ў горад. І яе пачатак я нашоў, я не так далёка за горадам. От калі паехаць, калі вы паедзеце па Койдановскім шашы, от, то за бальніцай, за апошняю, за могілкамі, там, дзе хавалі ахвяры, погинули на заводе, выбух был у нас. Вот. Да, там вот, там луговины, и там были крыгицы, и оттуда шла Нямига. Это, конечно, вам не географ говорит, не так сказать, на 100% на это сподеваться нельзя. Але что я по этих местах ходил, и что есть все подставы думать, что оттуль почалася Нямига.
памятаў мой суразмоўца і нямігу вуліцу.
Па-першае, тут быў такі набіты зверху насціл. Вот. І тут было некалькі вулачак. І пад гэтым наставам гэтым бегла знову маскоўскай няміга Раўчака з кювета, бегла няміга і ўжо утваралася пры ўпадзенні ў Свіслач, ўжо там утваралася даволі шырокі вадаёмчык. І было некалькі вузенькіх вуліц. Вот, была вуліца Дзямяна-Беднага, але я цяпер здаецца толькі адзін дом астаўся. Яны ішлі сюды ўсе ўніз, от к гэтаму месцу, дзе мост. От, ну, ён, канешне, быў ніжэйшы, дарогляніўся, збягаліся сюды. І сюды выварочваў на вуліцу Александраўскую, Вазановічаўскую цяпер, выварочваў трамвай з пляца Волі. Вуліца з пляца Волі інтэрнацыянальная. Цяпер не помню, знаю, ці яна ёсць, ці перайначылі яе. Інтэрнацыянальная вуліца ішла. З аднаго боку быў пры канцы яе ўжо Інбелкульт і маладняк змяшчаўся. А далей пацягнуўшы, пажарная каманда напэўна ёсць. Пажарная каманда. І там быў невялікі такі пляц. Цырк і Шапіто прыязджалі на лето ў Мінск, і вот яны атаўоўваліся. Вот працягвала памерна вся адлегласць Нямігі.
У той час, пасля чарговага абвастрэння братняй інтэграцыі, у многіх, у тым ліку і ў мяне, узнікла паніка адносна будучыні беларускай незалежнасці. Стары мудры чалавек як мог мяне супакоіў.
Некія ж падставы былі закладзены. Уже працавалі сацыялістычныя партыі. Так? І эсэры працавалі. І грамада працавала, іначе б не адбыўся гэты самы з'езд. Кангрэс першы, беларускі, не адбыўся. Так ці іначай людзі разумелі, што робіць. Людзі разумелі, што робіць. І таму беларуская вёска, мае пары, калі я канчаў там пачатковую школу і тэхнікум, гэтыя людзі сустракалі падтрымку, вёска падтрымлівала нас. У кожнай бібліятэцы, прынамсі у маёй вёсцы, мы беларускую вёску выпісвалі. Вот. І ці ўзвыша, ці маладняк выпісвалі. Вот так. Знаете, так што імкненне да незалежнасці – это натуральнае. Натуральнае імкненне чалавека, якім нарадзіўся. Назад, што, да, я радзіўся тут, я такі і такі. Вот. Нічога тут, так сказаць, надзвычайнага няма. Что мы, не спели. Я думаю, что тут треба вельми много осторожности при всяких поворотах таких. Другая справа, что як могла бы утриматься, май сьогодні незалежність повна Беларусь, як я не могла б утриматься. До этого, може бути, ще повинен подойти некий період. А что она повинна быть самостоятельной, незалежной, для меня это совсем беспрочно. И думаю, что не только для меня, что Беларусь жила и жила недренно. А неколи она, так сказать, в начале европейской культуры стояла, перший статус. Вот такие мои короткие меркования.
Мне шмат пра што хацелася распытаць старога паэта, пра лагер і пра страх вялікага тэрору, пра жылку і труса, але прыйшла ягоная ўнучка і ветліва папрасіла спыніць размову, бо старому нельга хвалявацца. Праз год ён зышоў з жыцця. Можа быць, гэта было ягонае апошняе інтэрв'ю. эфиры «Радио Свобода». Мы были у гостях у поэта Максима Лужанина. С вами был Змитер Бартосик. До новой встречи. Простый день.